สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องฤดูหนาวกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาพูดถึงเทศกาลวันหยุดในช่วงฤดูหนาวกันบ้างค่ะเทศกาลวันหยุดฤดูหนาวมักเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองสำหรับเทศกาลเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดในสหรัฐก็คือเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองค่ะคริสต์มาสตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีเทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลกแม้กระทั่งประเทศที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ยังร่วมตกแต่งบ้านและแลกของขวัญกันค่ะวันคริสต์มาสในอเมริกาถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและความอบอุ่นของครอบครัวมีกิจกรรมมากมายที่คนอเมริกันนิยมทำในวันนี้นะคะอย่างเช่นการแลกของขวัญหรือ gift exchange คนอเมริกันจะแลกของขวัญกันในช่วงเช้าของวันคริสต์มาสโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กเล็กเด็กๆจะตื่นเต้นกันมากและจะรีบไปดูว่าซานตาคลอสได้นำของขวัญมาให้ตนหรือไม่ของขวัญจะถูกวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสหรือ Christmas Tree ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วย Christmas Lights หรือไฟหลากสีที่พันไปรอบๆต้นคริสต์มาส Christmas Ornament หรือลูกบอลคริสต์มาสหลากสีที่ใช้ห้อยตกแต่งต้นคริสต์มาส Garlands หรือสายรุ้งหลากสีที่พันรอบต้นคริสต์มาสChristmas stockings หรือถุงเท้าคริสต์มาสเป็นต้นค่ะกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับเทศกาลคริสต์มาสคือการรวมตัวของครอบครัวหรือ family gathering คริสต์มาสเป็นเวลาสำหรับครอบครัวหลายคนจะกลับบ้านไปพบปะสมาชิกในครอบครัวหรือเชิญญาติญาติมารวมตัวกันที่บ้านมักจะมีการทานอาหารร่วมกันและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันค่ะหลังจากเทศกาล Thanksgiving ผ่านพ้นไปจะเริ่มมีการตกแต่งบ้านและต้นคริสต์มาสหรือ Christmas Decoration โดยบ้านเรือนจะถูกตกแต่งประดับประดาด้วยไฟสีสันสวยงามต้นคริสต์มาสประดับด้วยลูกบอลสีสันและของตกแต่งต่างๆมีการใช้พวงดอกไม้หรือ Wreath ประดับที่ประตูหน้าต่างบางคนตกแต่งบ้านให้สวยงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้คนในย่านใกล้เคียงไปเลยทีเดียวค่ะหลายๆครอบครัวนิยมชมภาพยนตร์คริสต์มาสด้วยกันหรือ Christmas Movies ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความอบอุ่นและการให้อย่างเช่น Home Alone The Grinch Elf หรือ Deck the Halls เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการส่งการ์ดอวยพรหรือChristmas card ให้แก่ครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรู้จักบ้างก็เข้าร่วมพิธีในโบสถ์หรือ attending a church สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์การเข้าร่วมพิธีโบสถ์ในวันคริสต์มาสหรือช่วงค่ำคืนก่อนคริสต์มาสหรือ Christmas Eve เป็นเรื่องสำคัญเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซูค่ะและตัวละครที่สำคัญที่สุดในเทศกาลนี้ที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือซานตาคลอสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการให้และความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่เด็กๆทั่วโลกตั้งตารอคอยทุกปีนะคะซานตาคลอสในยุคปัจจุบันมักถูกพรรณนาว่าเป็นชายแก่รูปร่างอ้วนผมและคราวสีขาวยาวสวมชุดสีแดงสดพร้อมขอบขาวและหมวกแดงเขามักจะเดินทางด้วยเลื่อนที่มีกวางเรนเดียร์ลากเพื่อเดินทางไปแจกของขวัญให้เด็กๆในคืนวันคริสต์มาสโดยจะเข้ามาในบ้านผ่านปล่องไฟและนำของขวัญไปวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสหรือในถุงเท้าที่เด็กๆแขวนไว้ที่ปล่องไฟค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Hi Wan Pen My boss is giving me a raise That's music to my ears วิปังมากเลยนิติการเอ๊ะแต่ว่าขึ้นเงินเดือนเกี่ยวอะไรกับเพลงอะไม่เกี่ยวเลยวันเพ็ญแปลตรงตัวไม่ได้นะจ๊ะแล้วสำนวน music to someone's ears หมายความว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะงานประกาศรางวัล Grammy Award 2022ปีนี้กลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้งนะคะโดยมีศิลปินดังและศิลปินหน้าใหม่ทยอยรับรางวัลใหญ่ในเวทีแกรมมี่กันอย่างคึกคักนะคะแต่ที่สร้างความฮือฮาที่สุดในค่ำคืนงานประกาศรางวัลแกรมมี่ปีนี้เห็นจะเป็นการปรากฏตัวของประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ซึ่งพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Batiste wins album honor Zelensky makes appeal at Grammys หมายความว่า Batiste คว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีด้านเซเลนสกี้วอนขอความช่วยเหลือยูเครนในเวทีแกรมมี่ค่ะ
wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า music จากส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในข่าวนี้ที่ว่า What is more opposite to music the silence of ruined cities and killed people Zelensky wearing a green T-shirt said in a hoarse voice หมายความว่าอะไรคือสิ่งที่ตรงข้ามกับเสียงดนตรีนะหรือมันคือความเงียบสงัดของเมืองที่ถูกทำลายและชีวิตของผู้คนที่ถูกเข็นฆ่าเซเลนสกี้ในชุดเสื้อยืดสีเขียวกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบแห้งค่ะคำว่า music ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าดนตรีหรือเสียงดนตรีค่ะส่วนคำว่า musical เป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์ในรูปเดียวกันนะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าละครเพลงค่ะไปดูการใช้คำว่า musical ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น What's my most favorite musical? I would say The Phantom of the Opera หมายความว่าละครเพลงเรื่องโปรดของฉันคืออะไรนะหรอฉันว่าน่าจะเป็นเรื่อง The Phantom of the Opera นะ
wow.
ถ้าเป็นคำคุณศัพท์นะคะคำว่า musical จะแปลว่าที่เกี่ยวกับดนตรีค่ะไปดูการใช้คำว่า musical ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันบ้างค่ะตัวอย่างเช่น John's house has a room devoted totally to his musical instruments หมายความว่าบ้านของจอห์นมีห้องที่ไว้สำหรับวางเครื่องดนตรีโดยเฉพาะด้วยล่ะ
yeah.
ส่วนคำว่า musically เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาและคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับดนตรีหรือด้านดนตรีค่ะไปดูการใช้คำว่า musically ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, everyone in your family is musically talented so I think you were being modest when you said you can't singหมายความว่าที่รักจ๋าทุกคนในครอบครัวของคุณมีความสามารถด้านดนตรีกันหมดเลยนะดังนั้นฉันคิดว่าคุณออกจะถ่อมตัวไปหน่อยเมื่อคุณบอกว่าร้องเพลงไม่เป็นน่ะ มาต่อกันที่สำนวน music to someone's ears สำนวนนี้หมายถึงสิ่งที่นำความสุขมาให้หรือนำความน่ายินดีมาให้นะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นThe news that the loud neighbor will move out is music to Nicole's ears. หมายความว่าข่าวคราวเรื่องเพื่อนบ้านที่ชอบส่งเสียงดังหนวกหูจะย้ายออกไปถือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีสำหรับนิโคลค่ะ มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากโจนี่มิเชลศิลปินและนักแต่งเพลงชาวแคนาดาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าI see music as fluid architecture. หมายความว่าฉันมองเห็นดนตรีเปรียบเสมือนสถาปัตยกรรมที่มีความลื่นไหลได้เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later. สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐเนบราสกา NEBRASKA Nebraska ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า NE ค่ะรัฐเนบราสกาตั้งอยู่ในภูมิภาคมิดเวสต์ของสหรัฐมีพรมแดนติดกับรัฐไอโอวาทางทิศตะวันออกทิศใต้ติดรัฐมิสซูรีทิศตะวันตกติดรัฐโคโลราโดทิศเหนือติดรัฐไวโอมิงและรัฐเซาท์ดาโกตาเป็นรัฐที่มีทุ่งหญ้าและมีพื้นที่เกษตรกรรมมากมายและมีเมืองหลวงคือเมืองลินคอล์นค่ะเนบราสกาเป็นรัฐที่มีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ผลิตข้าวโพดและเนื้อวัวเป็นหลักซึ่งมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศมีมหาวิทยาลัยชื่อดังเช่นมหาวิทยาลัยเนบราสกาลินคอล์นที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยและการศึกษาค่ะทางด้านประวัติศาสตร์เนบราสกามีความสำคัญในประวัติศาสตร์การขยายตัวของสหรัฐโดยเฉพาะในเส้นทางการเดินทางของผู้ตั้งถิ่นฐานในช่วงศตวรรษที่19เนบราสกามีภูมิทัศน์ที่หลากหลายตั้งแต่ทุ่งหญ้าไปจนถึงภูเขามีสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นเทศกาลและงานเฉลิมฉลองท้องถิ่นที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนค่ะรัฐเนบราสกามีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งนะคะเช่นอุทยานแห่งชาติสกอตส์บลัฟหรือสกอตส์บลัฟแนชชั่นอลมอนิเมนต์สถานที่ทางธรรมชาติที่มีภูเขาหินสูงตระหง่านเป็นจุดหมายที่ดีสำหรับการเดินป่าและชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะเมืองลินคอล์นซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมีพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะและอาคารรัฐสภาที่สวยงามเมืองโอมาฮาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นสวนสัตว์โอมาฮาที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกค่ะสะพานแห่งความทรงจำหรือ Memorial Bridge เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างรัฐเนบราสกากับรัฐไอโอวานะคะมีวิวที่สวยงามและเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการถ่ายภาพค่ะนอกจากนี้ยังมี Blue River แหล่งน้ำที่เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเช่นพายเรือและตกปลาพิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Jocelyn Art Museum ตั้งอยู่ในโอมาฮามีคอลเลกชันศิลปะต่างๆที่น่าสนใจมากมายสวนสัตว์ Henry Dolley หนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกมีพื้นที่แสดงสัตว์ที่หลากหลายและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่น่าทึ่งค่ะพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ Nebraska State Museum ซึ่งมีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของรัฐอุทยานแห่งชาติ Carlsbad Caverns National Park ที่ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเนบราสกาแต่ก็สามารถเดินทางไปยังอุทยานแห่งนี้เพื่อสำรวจถ้ำที่น่าทึ่งค่ะ Fort Robinson State Park ที่ตั้งของฐานทัพทหารเก่ามีการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและเส้นทางเดินป่าที่สวยงามและ Old Market District แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารที่มีบรรยากาศเก่าแก่ในโอมาฮาเป็นต้นค่ะรัฐเนบราสกามีฉายาว่า The Corn Husker State เนื่องจากการปลูกข้าวโพดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของรัฐนอกจากนี้ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในรัฐนี้ด้วยค่ะสำหรับสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐเนบราสกาคือ Nebraska Honestly It's Not For Everyone สโลแกนนี้เปิดตัวในปี2018และได้รับความสนใจอย่างมากนะคะเนื่องจากมีความแตกต่างจากสโลแกนท่องเที่ยวทั่วไปที่มักเน้นจุดเด่นของสถานที่โดยสโลแกนนี้สื่อถึงความตรงไปตรงมาและอารมณ์ขันโดยเน้นว่าความงามและกิจกรรมในเนบราสกาอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคาดหวังจากการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมแต่จะเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาประสบการณ์ที่แตกต่างค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐเนบราสกาก็คือ Equality Before the Lawหรือความเสมอภาคทางกฎหมายหมายถึงหลักการที่ว่าบุคคลทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะทางสังคมเชื้อชาติศาสนาหรือฐานะทางเศรษฐกิจอย่างไรจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ที่เท่าเทียมกันในสายตาของกฎหมายคำขวัญ นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐในการรักษาความยุติธรรมและความเสมอภาคในระบบกฎหมาย โดยไม่แบ่งแยกฐานะทางสังคมเชื้อชาติเพศหรือความแตกต่างอื่นๆค่ะทั้งนี้คำขวัญ นี้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1867เมื่อเนบราสกาเข้าร่วมเป็นรัฐของสหรัฐและยังคงเป็นคำขวัญที่เป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงอุดมการณ์ของรัฐในการสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมของพลเมืองอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐเนบราสกานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Grammar ในเวลาที่พูดถึงการใช้เงินกันค่ะ
Yesterday I went to the bank. I put some money into my bank account.
จากบทสนทนาจอห์นบอกกับดร.จิลว่าเขาไปธนาคารเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีเมื่อวานนี
้ That's surprising. You historically haven't been very good about saving money.
ดร.จิลตอบว่าไม่น่าเชื่อเลยปกติแล้วคุณเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยจะเก่งนี่นาลองมาดูการใช้กราม่าในการพูดถึงเรื่องการใช้เงินกันค่ะ
We use a small group of nouns and verbs to talk about money. We use these words in predictable ways, in sentence patterns
เราใช้คำนามและคำกริยากลุ่มเล็กๆเพื่อพูดถึงเรื่องเงินโดยคำเหล่านี้มักถูกใช้ในรูปแบบที่คาดเดาได้ในรูปประโยค
One sentence pattern that comes to mind is the transitive verb pattern. The basic pattern is this: subject plus transitive verb plus direct object.
รูปประโยคหนึ่งคือการใช้คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับหรือ transitive verbเมื่อเราพูดถึงเรื่องเงินมักจะเห็นประโยคในรูปแบบนี้ค่ะ
I saved money
ฉันเก็บเงินประธานคือ I กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับก็คือ saved และกรรมตรงหรือคำนามก็คือ money ลองมาฟังอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ
He spent $5
เขาใช้เงินไป $5จะสังเกตได้ว่าตัวอย่างประโยคทั้งสองอยู่ในรูปอดีต I saved moneyหรือฉันเก็บเงินและ he spent $5หรือเขาใช้เงินไป $5
We can change our verb form to talk about the present or future as well
เราสามารถเปลี่ยนรูปกริยาเมื่อต้องการพูดถึงปัจจุบันหรืออนาคตได้เช่นกันนะคะคุณอาจพูดว่า
John is spending money
หรือจอห์นกำลังใช้เงิน
John will save money
หรือจอห์นจะเก็บเงินรูปแบบประโยคพื้นฐานก็คือประธานตามด้วยกริยาที่ต้องมีกรรมรองรับตามด้วยกรรมตรงหรือคำนามค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนที่ว่า rolling in their grave คำว่า grave หรือหลุมศพเป็นสถานที่ที่ใช้ฝังศพของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วคำพูดที่ว่า rolling something in their graveหมายความว่าอะไรใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างมาฟังกันค่ะ
Andrew, what did you just put in the tomato sauce?
Sugar, like the recipe says.
จากบทสนทนาแอนนาถามแอนดรูว่าเขาใส่อะไรลงไปในซอสมะเขือเทศแอนดรูตอบว่าก็ใส่น้ำตาลลงไปตามที่สูตรบอกไว้นั่นแหละแอนนาตอบกลับด้วยการใช้สำนวนนี้ว่า
My Italian grandmother is rolling in her grave right now. You do not put sugar in tomato sauce. You use a carrot. And out of my kitchen.
คุณยายชาวอิตาเลียนของฉันคงจะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในหลุมฝังศพตอนนี้เป็นแน่เธอห้ามใส่น้ำตาลลงในซอสมะเขือเทศนะต้องใช้แครอทแทนต่างหากล่ะ
Rolling in their grave is an extreme way of saying that if a dead person were alive, they would not approve of what is happening. They would be shocked and not in a good way.
Rolling in their grave คือการพูดว่าหากบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะต้องไม่เห็นด้วยและจะต้องตกใจหรือไม่พอใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, where you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า a freak จากหนังรักที่ไม่มีวันเก่าของประเทศฝรั่งเศสเรื่อง Cyrano ค่ะ
The movie Cyrano is based on a timeless French love story. Cyrano de Bergerac is a French army officer and famous writer.
Cyrano เรื่องราวของ Cyrano de Bergerac ซึ่งเป็นนายทหารชาวฝรั่งเศสและเป็นกวีที่มีชื่อเสียง
He loves Roxanne, but fears she cannot love him back.Because he is not pleasing to the eye.
เขาหลงรักหญิงสาวที่ชื่อร็อกซานแต่กลัวว่าเธอจะไม่รักตอบเพราะเขามีร่างกายไม่สมประกอบ
Roxanne says she loves Christian, a man she has seen but never met.
ร็อกซานกลับตกหลุมรักคริสเตียนชายหนุ่มที่เธอเคยเห็นแต่ยังไม่เคยพบหน้า
Cyrano tells Christianthat he will write love letters for Christian to sign and give to Roxanne.
Cyrano บอกกับคริสเตียนว่าเขาจะช่วยเขียนจดหมายรักให้คริสเตียนเซ็นเพื่อนำไปมอบให้กับร็อกซานมาฟังคำว่า a freak จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac.
You're a freak. Freak.
Best friend, I'd be very angry with you if you died.
A freak means someone who looks different from others. A freak can also describe someone who behaves in an unusual way. It is an insult in almost all cases.
คำว่า freak หมายถึงคนที่ดูแตกต่างจากคนอื่นๆหรือคนที่มีลักษณะภายนอกที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้ฟรีกยังสามารถใช้เพื่อบรรยายคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่แปลกประหลาดจากปกติซึ่งมักจะเป็นการดูหมิ่นหรือเป็นคำสบประมาทในเกือบทุกกรณีนะคะในกรณีของภาพยนตร์เรื่องซิราโนตัวละครหลักซิราโนเดอเบอร์เจอร์แรกอาจถูกมองว่าเป็นฟรีกเพราะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาโดยเฉพาะจมูกที่ใหญ่ผิดปกติซึ่งทำให้เขารู้สึกด้อยค่าและกลัวว่าจะไม่มีใครรักในแบบที่เขาเป็นคำนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของคนที่ถูกตัดสินจากรูปลักษณ์หรือคุณสมบัติภายนอกแทนที่จะมองคุณค่าภายในค่ะ
Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac.
You're a freak. Freak.
My dearest friend, I'd be very angry with you if you died.
And that's English at the movies.
ที่จบไปแล้วคือช่วง English at the movie. สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน